Nedendi insan min iller boyu bu könüllü aldanıştan zövk alıp? Tarixdə vətənsiz, torpaqsız, yurtsuz xalqlar olublar. Ancaq dilləri ilə nəğmələri onları yaşadıb. Vətəni, torpağı olan, dili, nəğməsi yağmalanan xalqlar, tayfalarsa ilğım kimi, xəyal kimi əsirlərin zülmətində əriyib itiblər. Çingiz xan ordularında seviləsi bir ənənə olub. Bu ordudan o orduya, bu cəbhədən o cəbhəyə göndərəcəkləri məktubları kağıza yazmazlarmış. Mətləblərini nəğməyə çevirib çapara əzbərlədərlərmişlər. O da mənzil başına çatar, nəğmə məktubu oxuyarmış. Hər el nəğməsi ullarımızın, ucalarımızdan bizlərə göndərdiyi məktublara bənziyir. Babalarımız mənzillər, məmləkətlər arasındakı yolu məsafə ölçüləri ilə nişan vermədilər. Burdan ora filan saatlıq yoldu dedilər. İndi dünya kiçik olub. Təyyarələrin yel qanadlarında uzaq şəhərlərin yolu bir su içim saatlıqdır. Qitələr bu vaxt ölçüsünün cazibəsi ilə yovuqlaşıb sanki. Tələsən dünyamız, qayğılı dünyamız vaxta tabi idi. Yolların uzaqlığını məhz vaxtla ölçən babalarımız nə qədər məntiqli, nə qədər dəqiq idilər. Təbii ki, indi dünya istradasında meydanı daha darız qaldı. Danışdığı dillər çoxdur. İndi elə müğənnilərimiz var ki, onlardan neçə xarici ölkədə qastrol səfərində olmuşuz, neçə əcnəbi ildə nəğmələrimizi oxumuşuz soruşanda dərhal cavab verə bilmirlər. Duruxurlar bu sualın qarşısında. Onları qınamalı da deyil. Gününə görə musiqimizin ən uzaq səfərləri Orta Asiyaya, Türkiyəyə, İrana, Ərəb ölkələrinə olub. Dünya böyüyüb və musiqimizin ayağı Avropaya açılıb. 1895-ci il noyabrın 26-sında Peterburqda Xeyriyyə Cəmiyyətinin zalında ədəbi musiqili axşam keçirildi. Leyli və Məcnun, Aşıq Qəribin el variantlarından parçalar oxundu. Azərbaycan xalq mahnılarından ibarət papurri, nəğmə həftəbəcəri səsləndi. İkicə gün sonra Peterburqsk listok bu barədə soraq dərc etdi. 1912-ci il. Bir dəstə xanəndə və sazəndəmiz Varşaviyaya yola düşdü. Cabbar Qaryağdıoğlunun, Keçəç oğlu Məhəmmədin, Qurban Pirimovun ifaları yazılmış vallar bu şəhərdən Avropanın neçə ölkəsinə baş aldı. İndi tarixə çevrilmiş o vallarda neçə gözəl xalq mahnılarımız yaşayır. Gülə gülə ay xanım, belə bir şux xalq nəğməmiz də olub. Daha oxunmur, repertuarlardan irağ düşüb. Ancaq 1912-ci ilin yadigarı olan bir valda bu nəğməni ifaçılıq məktəbimizin azmanları Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşəd Məmməd Fərzəliyev, Keçəç oğlu Məhəmməd xorla oxuyublar. Arxada qalan 20-ci əsr içində nəğmələrimiz hansı sərhədləri aşmayıb, haraları fəth eləməyib. İndi mahnılarımız dünyanın 6-cı qitəsində də səslənir. İnsan sevindirir, könül oxşuyur, ürəklərə hayam durur. Mahnılar var ki, laf çoxdan dünyanınkılaşıblar. Onlar özləri ayrıca bir materikə çevriliblər, dönüb olublar hamını qovuşduran 7-ci qitə. 1977-ci il avqustun 20-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarında Canaveral deyilən yerdən Voyager səyyah adlı kosmik qurğu fəzaya qanadlandı. 1989-cu ildə isə Voyager günəş sistemindən kənara çıxdı. Bu fəza gəmisində yer kürəsi ilə bağlı zəruri bilgilər uçur. Məqsəd, bəlkə haçansa başqa sivilizasiyalarla tuş düşdü, qoy onu da geri təqdim eləsin. Voyager-də bir qızıl val da var. Üstündə yarpaq pıçıldısı, dəniz uğuldusu, insan səsi yazılıb. Və musiqilər Bax, Beethoven, Mozart, Stravinskinin simfonik əsərlərindən kiçik parçalar, zənci, Peru nəğmələri yazılıb ora, bir də Azərbaycan xalq təranələri. Yer kürəsini başqa sivilizasiyalara təqdim etmək istəyərkən, dünyamızı özgə dünyalara tanıtmağı düşünərkən, Azərbaycanımızın da musiqisi seçilib. Alban tarixçisi yazır ki, 7-ci yüzyıldə Cavanşir sarayında müğənnilər, çalğıçılar, bəstəçilər saxlarmış. Hərdən asudə vaxtlarında dincəlmək üçün dağa qalxar, musiqiçiləri də özü ilə götürərmiş. Onların təzə qoşduqları nəğmələri dinlərmiş. Necə imiş o mahnıların səslənişi, necə imiş o mahnıların sözləri, hələlik əlimizdə olan qaynaqlar bu sorğunun cavabını bilmir. 1300 il əvvəlin Azərbaycan nəğmələri haçansa sirrini, gizlincini açacaqmı bizim üçün? Ancaq hər halda 700 il bundan qabağın İndi sözü də, musiqisi də unudulmuş bir para Azərbaycan mahnıları var ki, onları ortaya çıxarmaq olar. O mahnıların bəstəkçisi də bəllidir, not yazıları da qalıb. Bugün dünya musiqisində fortepianonun gördüyü işi orta çağda ud yerinə yetirib. Tanıqlı-tanıqsız neçə şərq nəğməkarı ilk not yazısını udun pərdələrinə uyar yaradıb. İndi yaşı minə çatan neçə nəğmə, neçə ahəng udun əsasında bəstələnib. Köhnə əlyazmaları orta əsrlərin mədəni dünyasını çalğı məharəti ilə heyran eləmiş iki məşhur Azərbaycan balasının adını yaşadır. Səfiyəddin Urməvi, bir də Əbdülqadir Maraxayi. Səfiyəddin Yusif oğlu Urməvi 1230-cu ildə doğuldu, 1294-cü il yanvarın 18-nə qədər ömür sürdü. Çağdaşlarının yazmasınca Səfiyəddinin ud çalmağı sehir, ovsun, cadı kimi bir şeymiş. Bu çalğı dinləyənin iradəsini, hisslərini özünə tabi edə bilirmiş. Səfiyəddin udu dinləndirəndə bir şaman, bir mak gücü olurmuş onda. 16-cı yüzyılın tanınmış salnaməçisi Xandemir Həbib Üssiyər salnaməsində yazır ki, Çingiz xanın nəvəsi Hulaku 1258-ci ildə Bağdadı fəth eləyir. Xəlifə Müstəsim, onun qohun əqrəbası və bütün yaxın adamları qılıncdan keçirilir. Səfiyəddin də Hulakunun əlinə keçir və onu qaçılmaz ölümdən ud xilas eləyir. Hulakunun qarşısında əyləşən Səfiyəddin udda elə təsirli bir hava çalır ki, amansız hökümdar yumşalır, əmr eləyir ki, Səfiyəddinə və ailəsinə heç bir əziyyət verilməsin. Nə yaxşı o daş ürəkli hökümdarların istedadı etiraf qabiliyyəti varmış. Yazıqlar ki, böyük Azərbaycan alimi və musiqiçisi Səfiyəddin Urməvi haqda elmin kəsərli sözlərini bizdən çox əvvəl qərb alimləri deyiblər. Məşhur ingilis bəstəkçisi və musiqişünası Charles Terry Səfiyəddinin də uda dayanaraq tərtib etdiyi səs düzümü cədvəlini belə öyürdü. Bu, indiyə qədər təsbit edilmiş qammaların ən mükəmməlidir. 19-cu yüzyılın musiqi tarixçisi Rafael Gizevetdir Səfiyəddini intibah dövrünün böyük musiqi bilgini, harmoniya elminin yaradıcısı Giuseppe Sarlino ilə müqayisə edirdi. Səfiyəddin Urməvi şərqin Sarlinosudur. Fransız musiqişünası Erlanger orta əsr qaynaqlarını dərindən dərinə öyrənəndən sonra Urməvinin uç çalmaqda virtuozluğunu belə təsdiqləyirdi. Heç kəs çalğıçılıq sənətində Səfiyəddinə çata bilməyib. Qərbin daha bir alimi, Henri Georges Farmer, Urməvinin Kitabül Ədvar əsəri qarşısında belə heyrətlənirdi. Şeyx Mövlana Səfiyəddinin bu risaləsini Avropa alimlərinin o vaxtlar yazdıqları musiqi əsərləri ilə tutuşdurduqda, boğunuq havalı bürkülü otağa dolan saf ətirli bahar nəsimi yada düşür. Udun hər siminin özünə görə adı vardı. Zir, məsna, mislas, bir də bəm. Pərdələrin adlarını barmaq adları ilə nişan verirdilər. Açıq sim mütləq adlanırdı. Səbbabə şəhadət barmağı, vusta orta barmaq, binsir atsız barmaq və xinsir çeçələ barmaq pərdələrin adları idi. Urməvi bu adlardan bir də əbcəd hərflərindən istifadə edib tez anlaşılan və çox dəqiq olan not sistemi düzəltmişdi. Beləcə, udu dil açıb danışmağa vadar edəcək gücü, qüdrəti olan Səfiyəddin 700 il öncə çaldığı melodiləri kağız üzərində əbədiləşdirib, şairliyi olduğundan həmin melodilərin neçəsinə sözdə yazıb. Urməvi ənənələrini 14-cü yüzyılda könül titrədən səs sahibi, udda qəlb ovudan təranələr çalan, dərin musiqi risalələri yazan Əbdülqadir Maraxayi davam etdirib. 600 yaşlı əl yazmaları Əbdülqadirin doğma ana dilində yazdığı göyçək şeirlərə elə özünün bəstələdiyi kövrək bəstələri yaşadır. Paganini çalğısı əfsanələr yaratdı. Bu çalğını sehir sayanlar tapıldı. O, dünyadan köçəndə vəsiyyət eləmişdi ki, skripkası doğma şəhərinə bağışlanırsın. Hər il Genuyada Paganini bayramı keçirilir. Dünyanın hansı xoşbəxt musiqiçisi isə Paganini skripkasında bir kərə çalmaq şərəfinə yetirir. İnsan xatirəsinə, böyük sənətə olan bu ehtiram nəcabətlə doludur. Vaxtına görə isə daha böyük heyranlıq, daha böyük heyrət doğurmaq Urmavilərin, Marğaylərin payına düşmüşdü. Nə ola, günlərin birində əlvan afişalar, bizi el yazmalarındakı o köhnə not yazılarına əsasən bərpa edilmiş urməvi marağayı bəstələrindən ibarət konsertə səsliyə. O günün sevincini duymaq arzusundayım və mən bu arzunu ilk dəfə 1985-də dilə yazıya getirmişəm. Heyf ki, hələ də arzu olaraq qalır. Heyf ki, hələ arzulamaqdan o yana keçə bilməmişik. Təbiyyətlə, təbiyyətin dərəsi, düzü, gülü çiçəyi, suyu, torpağı ilə bağlantısı, calağı, peyvəndi var nəğmələrin. Dağ cəmaatının nəğmələri ilə, aran cəmaatının mahnıları ayrılır bir-birindən. Hər yerin təbiyyəti, məişəti, dolanışığı izlərini qoyur nəğmələrdə. Bir də təbiyyətlə baş-başa yaşayan insanın bu ünsiyyətdə qazandığı xasiyyətlərin, vərdişlərin, adətlərin bəlirtiləri köçür nəğmələrə. Dünyadakı 11 iqlim qurşağının 9-u var Azərbaycanda. Onun üçün belə zəngin təbiyyətimiz. Və məhz elə ona görə də el havalarımız, şərqlərimiz bunca əlvan rəngarəng deyilmi? Xalqımızın 100 illər boyu yaratdığı mahnıların hamısındasa bir ortaq uyuşan nöqtə var. Onların az qala hamısına, bəzən lap oyunaq, şux olanlarına da xəfif kədər səpilib. Yəqin elə bunların kədərdəndir ki, nəğmələrimiz 100 illər boyu tək adamın zümzüməsində, bir müğənninin oxusunda daha təbii səslənib. Nəğmələrimizə çilənmiş o zərif qüssə hər oxyanı ən əvvəl öz içərisinə, öz dünyasına, öz duyğularına qapılmağa çağırıb. Dəstə ilə, xorla oxunanda o xəfif kədər, o zərif sızıltı bayaqlaşardı, sürtülərdi, nimdaş olardı. Dağlarımızın elə çiçəkləri olub ki, hərəsi 100 dərdin davası, indi yalnız adları qalıb. O unutduğumuz, o itirdiyimiz dağ çiçəkləri kimi neçə el nəğməmizin sözləri, musiqisi yaddan çıxıb, itib, batıb. Hər nəğmənin arxasındasa bir insan durur. Axı, xalq dediyimiz heç vaxt dəstə ilə yığılıb nəğmə quraşdırmayıb. Mahnıları ayrı-ayrı adamlar qoşub düzüblər. Ömür möhlətlərini yaşayıb gediblər, nəğmələri qalıb və hər nəğmənin də zaman-zaman öz taliyi yaranıb. Uzun illərin, qərib əsrlərin Azərbaycan nəğmələri haqda təzə bilgilər əldə etmək sevdası başımızdan getmir. Axı, yaxın 2-3 əsrin el mahnıları barədə bildiklərimiz də çox deyil. Artıq xalq mahnısı kimi məşhurlaşmış elə oxumalar var ki, onların yaranışının şahidləri müasirlərimizdir. Vaxt ötdükcə həmin izləri, soraqları da itirə bilərik. Mənzəri, belə bir xalq mahnısı var, bülbül oxuyur. Mənzərəm, mən, mənzərəm, qönçə gülə çox bənzərəm. Üç oğul bir qızımın tellərinə gül düzərəm. Bu mahnını bir şənlikdə bülbül özü yaradıb. Bu əhvalatı isə maestro Niyazı danışırdı. Söyləyirdi ki, Cabbar Qaryağdı oğlu bir gün Əli xan Makinskinin təşkil elədiyi toy məclisində xanəndəliyə dəvət edilmiş. Cabbardan xahiş edirlər, indiyəcən eşidilməmiş bir mahnı oxusun. Cabbar soruşur ki, gəlinin hansı gözə yəlim əlamətləri var? Cavab verirlər, üzündə iki qəşəng xalı var. Ürəyi sözlə, sözləri şirin səslə dolu Cabbara bu bilgi bəs edir və həmin axşam nübar bir nəğmə o toylu axşamın sevincinə rövnəq artırır. İrəvanda xal qalmadı, o xal nə xaldı üzə düzdürmüsən, ay yarım nə xaldı qoşa düzdürmüsən. Bu isə Qurban Pirimovun söylədiyi hekayətdir. Cabbar, Qurban, Saşa, Ağdama toya yedirlərmiş. Cabbar fikirliymiş, birdən üzünü çevirir faytonçıya. Saxla qardaş, dincələk biraz. Sonra da çevrilir Qurban Pirimova sarı. Ay Qurban, ürəyim şuşunu, Cabbar şuşanı elə beləcə də deyərmiş, istədi. Tarını köklə oxuyacam və başlayır zil səsindən oxumağa. Uca dağlar, qarlı dağlar başında, bir yar seçdim 14-15 yaşında. Şöhrətli xanəndənin hisslərini, duyğularını yaşıllana-yaşıllana duran dağlar mı? Bir gəncliyi xatirəsimi tərp etmişdi. İndi bunun nə fərqi? O vəhli bir anı imiş böyük xanəndənin ömründə. Yaşanılıb, ötüb, Cabbar da, Qurban da, Saşa da yoxdur və neçə illərdir ki, bizim üçün Şuşa da yoxdur. Ancaq mahnı qalıb. 3 gündən bir, 5 gündən bir, əslində gündən yox, gündə olmalıdır. Bu xalq mahnısını indi çoxları oxuyur. Görən onlardan bircəsi bilirmi ki, bu nəğmənin yaradıcısı kimdir? Şikəstə Hamidin yadı yaradı bu nəğmə. Özü də vaxtı ilə mətni daha geniş olub. Könül istərəm görəm yarı, üç gündə bir, beş gündə bir, arzularam vəfadarı, üç gündə bir, beş gündə bir, olmuşam aşiq didar, başıma dünya oldu dar, görməsəm qıllama huzar, üç gündə bir, beş gündə bir, qurbanam yarın adına, haq yetişsin fəryadına, məni salarımı yadına, üç gündə bir, beş gündə bir, yola dikmişəm gözümü, unutmuşam öz-özümü, payına sürtüm üzümü, üç gündə bir, beş gündə bir. Şikəstə hamidəm canan, dərdindən öldüm əl aman, səq rəqbim tutsun yaman, üç gündə bir, beş gündə bir.